Кыргызстанда кечки саат 10, Оо толкунунда Азаттык радиосу. Бүгүн эл аралык басма сөз эркиндиги күнү. Дүйнөдө сөз эркиндигин ооздуктоо күчөгөн кезде Кыргызстандагы абал кандай?
Ушунда эркиндикке жетсек, үйрөп эле атышат, үйрөп эле атышат да, каалаганын жазып атат, каалаганын сүйлөп атат.
А бирок мына 10-жылдагы демилгилер менен салыштырганда абдан жаман.
НАТО Балтика жээгинде жана Молдовада аскердик машыгууларды баштады. Буга Орусиянын реакциясы кандай?
Мына ушул машыгуулардын алдында АКШ менен Орусиянын аскерий техникаларынын ортосунда бир нече инциденттер болду.
Кыргызстанда ата энеси тирүү туруп балдар үйүндө өсүп жаткан балдар көбөйдү.
Атам бар үйдө, апам иштетет, атам уктатат.
Саламатсызбы? Бүгүн 3 май шейшембе. Прагадагы студияда мен Санжар Эралиев. Баяндар топтому бир аздан соң башталат. Азыр соңку кабарларды Элиза Кененбаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсызбы? Кумтөрдүн эки вице-президенти тинтүүгө байланыштуу четке чыгып кетти деген маалымат чындыкка жатпайт. Бул тууралуу аталган компаниянын маалымат кызматынын башчысы Мирлан Кимсанов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында вице-президенттер Бертан жана Лоу мурда пландалган эмгек өргүүсүн алып чет өлкөгө кетишти.
Кумтөрдө болгон областтарга эмес тиешеси жок негизи. Чындыгында эле мурда эле уже билеттер алынган болчу, уже 29-нда учуп кетмек болчу. Президент компаниясы Дэниел Дежарден дагы отпускага чыккан болчу. Бирок ал отпускасын токтотуп ишке чыкты кайра.
28-апрелде күч түзүмдөрү Кумтөрт Gold Company ишканасынын имаратында тинтүү иштерин жүргүзгөн. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча аталган компаниянын активдик каражаттарды мыйзамсыз сыртка чыгаруу фактысына байланыштуу кылмыш иши тергөлүүдө. Ушундан кийин Кумтөрт Gold Company'нин каржы маселеси боюнча вице-президенти Марк Бертан жана материалдык техникалык камсыздоо боюнча вице-президент Лесли Лоунун өлкөдөн чыгып кеткени 29-апрелде белгилүү болду. Эми башкы прокуратура аларды кайра чакыртканы жатат. Эгер келбесе, аларга эл аралык издөө жарыяларын эскертүүдө. Бириккен улуттар уюмунун Сирия боюнча тайынча барманы Стефан де Мистура бүгүн Москвага келип, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукту. Эки тарап Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу үчүн эл аралык коомчулук кабыл алышы зарыл болуп турган кошумча чараларды талкуулашты. Бир нече күн мурда мен Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасынын жыйынтыгында сүйлөп жатып, эл аралык Сирияны колдоо тобунун тең төрага өлкөлөрү жана күчтүү демөөрчүлөр катары Орусия Федерациясына жана Кошмо Штаттарга кайрылуу жасагам. Сириядагы атышуунун токтошу жай турмушка кайтууга өбөлгө болушу керек, деди Стефан де Мистура. Москва расмий Дамаск жана Сириядагы оппозициячыл топтор менен тыгыз байланышта болуп келет. Ошол себептүү жаңжалды чечүүдө тараптар ортосундагы сүйлөшүүлөрдү өткөрө ала турган мүмкүнчүлүккө ээ. Сирия чатагын чечүү боюнча расмий Дамаск менен оппозициячыл күчтөр ортосундагы Женева сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы 27-апрелде эч майнапсыз аяктаган. Андан кийин Сириянын Алеппо шаарындагы салгылашуулар күч алып, соңку бир апта ичинде жүздөгөн жай тургундар мерт болду. Өзбекстан пайдаланган 12 объект Кыргызстанга толугу менен кайтарылды. Бул тууралуу Азаттыкка кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Анын маалыматы боюнча учурда чек арага жакын жайгашкан 4 объекти жана Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты өткөрүп алуу боюнча иш жүрүп жатат. Буга чейин өкмөт буйругунун негизинде Өзбекстан пайдаланып келген 16 объекти жана Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты мамлекеттин менчигине өткөрүп алуу боюнча буйрук чыгарган. Алар Жалал Абад облусу боюнча Алабукадагы Орто Токой суу сактагычы, Аксыдагы Чоң Наманган каналы, Чуст каналы, Ноокендеги Достук маданият жана Октябрдын 50 жылдыгы насостук станциялары, Соол Жээк Нарын каналы, Баткен облусу боюнча Сок Шаймерден каналы, Лаган каналы жана номер 1 Фергана автотранспорттук колоннасы, Фергана нефть өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргоону объектиси, номер 4 Фергана нефть автобазасы, Кадам жайдагы Кайтпас кыргыз кыштак айыл аймагындагы жер тилкелери, ал эми Ош облусу боюнча Керкидон суу сактагычына койгон 12 чакырым канал жана Карасуудагы Савай каналы. Ошондой эле Рахат НБУ, Золотые пески, Бустон жана Диларом пансионаттарын өткөрүү чечими кабыл алынган. Камакта жаткан азербайджандык журналист Хадижа Исмаиловага катаал шарттарда пресса эркиндигине кошкон салымы үчүн Улуттар уюмунун маалымат каражаттар багытындагы атайын сыйлыгы ыйгарылат. Исмаилова өткөн айда ЮНЕСКОнун Гильермо Канто атындагы дүйнөлүк сыйлыгынын премиясынын лауреаты болгон. Бул премияны тапшыруу аземи жыл сайын Финляндияда өткөрүлөт. ЮНЕСКОнун акчалай сыйлыгы 25,000 долларды түзөт. Ал колумбиялык журналист Гильермо Кано Исазанын атына негизделген. Кано өзү жетектеген жергиликтүү гезитинин редакциясынын жанында Богота шаарында 1986 жылы өлтүрүлгөн. Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан бакулук журналист Хадижа Исмаилова былтыр 7,5 жылга соттолгон. Ал салык төлөөдөн качкан, мыйзамсыз ишмердүүлүк менен алектенген жана кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айыптар боюнча күнөөлүү деп табылган.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит KG сайтында. Жаңылыктардын башында айтылган Кумтөрдөгү кезектеги талаш маселе боюнча жарым сааттан соң түз эфирде талкуу уюштурабыз. Азаттык менен болуңуз, эми аба ырайы. Эртең 4 майда бийик тоолуу райондордо кар, кээ бир райондордо катуу жаан чачын болушу ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22. Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27. Баткен облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Дарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу болмокчу. Бишкекте эртең күндүз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 3 май басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк күнү. Кыргызстанда сөз эркиндиги жылдан жылга жакшырып бараткан айтылганы менен жагдай мактанаарлык деңгээлде эмес экенин белгилегендер да бар. Адистер өзгөчө жалпыга маалымдоо каражаттарын тартып алуу, соттошуулар, уруп сабоолор жана кодулоолорду мисалга тартышат. Кыргызстандын медиа мекиндигиндеги азыркы тенденцияларды кабарчыбыз Эрнест Нурматов баяндайт.
Аз күмүрдөрөк чек арасыз кабарчылар уюму Кыргызстан соңку бир жыл ичинде сөз эркиндиги боюнча мурдагы көрсөткүчтөн 3 тепкичке жогорулаганын жарыялаган. Натыйжада Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 85 орунду ээлеген. Муну айрымдар Кыргызстандын азыркы бийликтеринин маалымат каражаттарына карата мамилеси оңолгону менен байланыштырышкан. Мурдагы журналист, азыркы жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекова азыр баштагыдай журналисттерге куугунтук жоктугун мыкты көрсөткүч катары баалайт.
Эми 5 балдык шкаланы ичинен эми 4 баалам. Ушундай эркиндикке жеттик, үйрөп эле атышат да каалаганын жазып атат, каалаганын сүйлөп атат. Куугунтуктаган киши жок, артына түшкөн киши жок, өзү чугулган киши жок. Аткан, соткон баягыдай эми баягы билесиңер 2009-2008-2007 жылдары журналисттерге кадимкидей эле атака башталып, алдын бычакташты, сабашты, ыргытып ийишти ушундай болгон, азыр андай жок.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун сөз эркиндиги боюнча рейтингинде Казакстан 160, Өзбекстан 166, Түркмөнстан 178 тепкич менен сөз эркиндиги эң начар 20 мамлекеттин катарын толуктаган. Бирок эксперттер Кыргызстан бул өлкөлөргө эмес, өнүккөн демократиялуу өлкөлөргө карап түздөнүшү керектигин эскертишет. Ошол эле кезде Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын абалын мурдагы бийликтердин тушундагы абал менен салыштыруу туура эмес дейт медиа эксперт Нарынайып.
Бийликке бир нерсе айтсаң, алар жатып мына Батиевдегилер өлтүрүп кетишмесиле, милиция Сазырковду өлтүрүп кеткен, тигини өлтүрүп кеткен, муну өлтүрүп азыр андай жок дейт да, эми өлтүрүш керек экен журналисттерди. Ошону мисал кылып келтирип, далил кылып келтирип, демек биздик андан соң деген тең чыгышат. Бирок мынабу 10-жылдагы демилгилер менен салыштырганда абдан жаман. Анткени ошол революциядан кийин баарын эркин кылабыз, коомдук телеканал кылабыз, сөз эркиндиги толук болот деп айткан, чындыгында азыр андай болбой атат.
Кыргызстандагы сөз эркиндигине кысым болуп жатканын айткан адистер бейкмут уюмдарды ооздуктаган мыйзамдын сунушталышын жана Вечерний Бишкек гезитинин бийлик колуна өтүшүн буга башкы мисал катары тартышат. Оппозициялык саясатчы публицист Уран Ботобековдун куугунтукталышын, журналист Дайырбек Орунбековдун президентти акарат кылды деп 2 млн сом айыпка жыгылышын жана Адилет Айткеевге карата психологиялык басымдарды да ушуга кошушат. Деңгээл власть гезитинин башкы редактору Турат Акимовдун сабалышында адистер Кыргызстанда сөз эркиндигине карата кысымдын башкы көрсөткүчү дешет. Прогресс коомдук уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов акыркы мезгилдери мамлекеттик телеканалдар эле эмес менчик телеканалдарда бир колго өтүп кеткенин эске салууда.
Биринчиден эң маанилүү деген телекомпанияларга кол салуу болду. Ош ТВ-ни колго алды. КТРКны коомдук телеканал кылабыз деди эле, бирок кылышкан жок. Тескерисинде кайрадан эле мурункудай эле кара тизмелер бар. Биз мисалы ал жерде чыгууга тыюу салынган оппозиционерлерге. Жанакы МТС, Сентябрь, 7-чи канал телекомпанияларда азыр ошондой бийликтин гана позициясын билдирип жаткан, ошого толук бойдон багышталган да.
Апрелде АКШнын мамлекеттик департаменти 2015 жылдагы дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамасын жарыялап, анда Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы да начарлап баратканын сынга алган эле. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо, бул корутундуну терең анализденбеген, геосаясий кызыкчылыкты камтыган документ деп сыпаттаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму өткөн айда жарыялаган баяндамасында дүйнөдө басма сөз эркиндигин ооздуктоо күч алганы айтылат. Уюмдун 180 мамлекет ичинде чыгарган рейтингинде Кыргызстан 85-чи орунда экени жогорудагы макалада айтылды. Эл аралык эксперттер Кыргызстандагы абал былтыркыдан бираз жакшырып 3 тепкич көтөрүлгөнүн белгилешкени менен жергиликтүү эксперттер өлкөдөгү абал начарлап баратканын айтышып 21-апрелде сөз эркиндигин коргоо комитетин түзүшкөн. Төрт кишиден турган комитеттин мүчөсү Замира Сыдыкова ушул темада бизге маек курду эле. Азыр ошол интервьюну угабыз. Замира айым, Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитетин түзөбүз деп жарыя кылдыңыздар эле. Бул комитетти түзүүгө негизги болгон факторлорду кыскача айтып бересизби?
Факторлорго ошо кысым күчөтүү сөз эркиндигине. Бирок биз сөз эркиндикти жалаң эле тетип пресса менен анан журналисттер менен аз айтпайбыз деген пикирге келдик. Биз ошо жалпы биздин саясатчылар анан негизи жөнөкөй эле граждандар өзүнүн пикирин анан сөзүн айтканга көбү да коркуп көбү кысымга салынып, мына 1-2 айдын ичинде болгон окуялар ошо тетип биздин саясатчылар Кадыров Кубаныч анан Бектур Асанов анан Эрнест Карыпеков алар ошо аудио записьтерде сүйлөгөн, эми каяктан ким кандай ой пикирлерди сүйлөсө эмне ошого мүмкүнчүлүк жокпу? Кысымга алынып коркутуп ошо түрмөгө арестке алып келинди.
Сөз эркиндиги деген өзү бул эмне? Муну каалаган адам каалаган сөзүн каалаган жерде айта берет. Ушул сөз эркиндиги деп түшүнүү канчалык туура болот?
Туура болот. Биздин конституцияда жазылып турбайбы? Свобода слова, сөз эркиндик деп. Сөз эркиндик эми өзүнүн ой пикирин болгон биздин өлкөбүздө болгон окуялар анан биз деген эме жумушта мисалы иштеген бир жерлерде иштеген биздин граждандар алар эмне айта алышпайбы ошо өзүнүн чоңдору жөнүндө де болгону иш боюнча өзүнүн ой пикирин айта албайбы де өлкөдө болуп аткан окуялар жөнүндө айта албайбы сынай албайбы. Мен түшүнүп атам ошо сөз эркиндиги анын өзүнүн да эмелери бар.
Өзүнүн бир чектери барбы сөз эркиндигинде? Бир кандайдыр бир чектер барбы?
Чектер бар, ооба.
Мисалы кандай чектер болушу мүмкүн?
Ар бир кишинин мындай личная частная жизнь дегендин ичине кирип анан ошону тыңдагонго ошону жарыялаганга мүмкүнчүлүк жок эч кимде. Ал туура.
Эми сиздердин дагы комитет жөнүндө айта турган болсок, кандай ыйгарым укуктарыңар бар сиздер? Юридикалык күчкө ээсиңерби? Коргоо дегенде кандай ишти аткарасыздар сиздер?
Коргоо дегенде эме ошо туура эмес сотко берилишсе ошого биз аракет жасап жарыялап ошондой болуп атат деп элге
маалыматтык жактан колдоо көрсөтөсүздөр э?
Маалыматтан жактан анан жардам берип адвокаттарды алып болгон процесске катышып мындай бир поддержка моральный психологический юридический поддержкаларды берели деген беребиз дегеним.
Эл аралык изилдөөлөр боюнча акыркы кездери дүйнөдө сөз эркиндигине кысым күчөгөнү айтылып атат. Муну чек арасыз кабарчылар уюму чыгарды рейтинг. Демократиялык өзгөрүүлөргө умтулуу жараянында сөз эркиндигинин артка кетишине эмнелерди себеп кылып көрсөтө аласыз сиз?
Баарысын эле терроризмге эле такалып, журналисттерди да ошол да самоцензурага чакырып, анан ушинтип тиги чектешип сөз эркиндикти. Ошондук терроризмге айландырып эле, ошо терроризмге тиет, анан терроризмге жардам кылып атасыңар журналисттер кээ бир фактыларды жарыялап, ошентип ограниченияларды самоцензура болуп калып атпайбы да журналисттерге?
Эми бул абал мисалы сиздин баамыңызда дагы канчага созулушу мүмкүн ушундай бир басым сөз эркиндигиндеги начарлоо?
Жалпы дүйнөдө биз сөзсүз мындай киргизиш керекпиз түшүндүктү. Экстремизм деген эмне? Информационная безопасность деген эмне? Терроризм деген эмне? Эмнени классификация бериш керекпиз да? Ушул убакка чейин классификация жок. Экстремизмге эмне түшүндүк болуп атат? Эмне кандай түшүнүш керекпиз дегенди да?
Макул, сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетем, Азаттык радиосунун суроолоруна Республика гезитинин редактору, журналист, Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Замира Сыдыкова жооп берди.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Жал Абаттын Аксы районунда катуу жааган жамгырдан улам 5 үйдү жана 10 малкананы сел алып кетти. Европа комиссиясы Түркия жарандарына Шенген аймагына визасыз кирүүнү сунуштоону көздөп жатат. Душанбеде өлкөдө ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын активисттерин жактап жүргөн адвокаттын үстүнөн сот процесси башталды. Камакта жаткан азербайжандык журналист Кадежа Исмаиловага Бириккен улуттар уюмунун маалымат каражаттар багытындагы атайын сыйлыгы ыйгарылмакчы. Камчаткада бүгүн кулап түшкөн тик учак кырсыгынын себептери иликтене баштады. Кыргызстан көчмөндөр оюнун Бириккен улуттар уюмунун резолюциясына киргизүүнү сунуштамакчы. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит KG сайтында, эми эл аралык баянга өтөбүз. НАТО 2 майда Балтика жээгинде, 3 майда Молдовада аскердик машыгууларды баштады. Москва ага АКШнын учак жана кемелерин аскердик учактары менен жакындан айланып учуу менен жооп берүүдө. Украинадан кийин курчуган НАТО менен Орусиянын мамилеси канчага барат? Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
2 майда Эстонияда башталган НАТОнун аскердик машыгууларына 10 өлкөдөн 6000 аскер катышары кабарланган. Машыгуулардын өзү 3 жумага созулат. 3 майда болсо Молдова жана АКШ 2 жумага созула турган аскердик машыгууларын башташты. Американын 200 аскери Румыниядан 2 майда Молдова жергесине кирди. Аскерлер Молдованын борборун аралап, Кишинев шаарынын түндүк батышындагы Негресте шаарына келет. Драгон Пенер деп аталган машыгуу Молдованын Орусиячыл социалисттик партиясы өз тарапкерлерин аскердик техниканын жолун бөгөүгө чакырды. Бирок ал ийгиликке алып келген эмес. Жол тосууга чыккан 10 чакты киши эч кандай тоскоолдук жарата алган эмес. Аскерлер жана техника бараар жерине багыт ала берген. Оппозициялык партия 9 майда жеңиш күнү нааразылык акциясын уюштурууну сунуштады. Бул күнү АКШнын аскерлери да Молдова күчтөрү менен аскерий парадка чыкмакчы. Мына ушул машыгуулардын алдында АКШ менен Орусиянын аскерий техникаларынын ортосунда бир нече инциденттер болду. Адегенде апрель айында Балтика жээгинде эл аралык сууларда сүзүп бараткан АКШнын Дональд Кук аттуу кемесине Орусиянын аскерий учактары жакында учуп бомбалагандай түр көрсөткөн. Андан кийин ошол эле Балтика абасында 29 апрелде учуп бараткан Американын RS-135 чалгын учагына орус аскерий учагы 30 метр жакындап учуп келип кеткен. АКШ булардын баарын кесипкөйлүк эмес деп айыптап,
ал Балтикада кырдаалды чыңалтат деп эсептейт. АКШ'ын аскердик деңиз күчтөрүнүн башчысы адмирал Джон Ричардсон мындай аракеттер жалпы региондо кырдаалды чыңалтат. Ошондуктан биз ал жерде нормалдаштырууга аракеттенебиз деген 2-чи майда. Ричардсондун пикиринде аскерий учактардын жакындап учуусу тактикалык катачылыкка алып келиши мүмкүн. Ошол эле учурда орус тараптын чагым жасайлы деген ою бар деп эсептебеймин. Алар белги берүүгө аракеттенүүдө деп ойлоймун, дейт Ричардсон. Орус тарап өз кезегинде АКШ'ын учактарынын Орусия чек арасына жакын учуусу мына ушундай окуяларга алып келүүдө деп билдирүүдө. Орус президентинин маалымат катчысы Александр Песков:
данное заявление не ограничивается только
билдирүүлөр сөз менен эле чектелип калган жок. Биз аскердик потенциалдын Орусиянын чек арасына жакындаткан кадамдарды көрүп жатабыз. Ошондуктан көрүнүп турган нерселерди айткандын өзү эле жетиштүү.
Орусия өзү да батыш тарабын бекемдөө багытында практикалык иш аракеттерди көрүүдө. Бул Украинага жакын жерде жаңы аскердик бөлүктөрдү жана инфраструктураларды куруу, Калининградда Искандер тактикалык ракеталарын жайгаштыруу, Кырымдын аскердик потенциалын бекемдөө сыяктуу аракеттер. Орусиянын аскердик кубаттануусу жана Украинадан Кырымды тартып алышы, Донбасс жана Луганскийде жикчилдерди бардык тараптан колдоосу Балтика жана Чыгыш Европа мамлекеттеринин чочулоосун жараткан. НАТОнун Европадагы күчтөрүнүн башчысы генерал Бридлав Орусия эл аралык нормаларды бузду деп эсептейт.
We've seen this problem of a revanchist.
Биз реваншисттик Орусиядан маселе көрүп жатабыз. Орусия эл аралык нормаларды сактабайт. Биз аны менен 20 жылдан ашык мезгилден бери мамиле түзүүгө аракеттенип келдик. Орусия болсо күчкө таянып эл аралык таанылган чек араны өзгөрттү.
Ошентип күчкө күч дегендей НАТО Балтика жана Польшада ротациялык негизде 4000 жоокер кармоону чечүүдө. Бул Чыгыш Европада келерки жылдан баштап жайгаштырыла турган АКШ'нын 4200 аскерине кошумча болмокчу. Айданбек Акматуулу, Прага.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Албетте, үркүн тууралуу билген маалыматтарыңыз болсо биз менен байланышыңыз, кабарлашыңыз. Биз болсо кечки берүүлөрдү улантабыз. Социалдык өнүгүү министрлигинин расмий маалыматына караганда, учурда Кыргызстандагы балдар үйлөрүндө жана интернаттарда тарбияланып жаткандардын 6% гана томолой жетим, калгандарынын ата энеси бар. Укук коргоочулар соңку жылдары наристелерди үйгө кайтаруу боюнча бир топ иш жасалганын, бирок интернаттарды каржылоого кетип жаткан миллиондогон сумма акчаны баланын үй бүлөдө жашап өнүгүүсүнө жумшоо боюнча негизги максаттар аткарыла электигин айтышууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бишкектеги кароосуз калган балдардын реабилитациялык борборунда учурда 100 жакын бала тарбияланууда. Эң кичүүсү эми гана там-тум баса баштаган 1.5 жашар наристе, улуулары 15-16 жаштагылар. Мен барганда балдар түшкү тамагын ичип уктаганы жатыптыр. Сыртынан 5-6 жаштагыдай көрүнгөн улан өзүн 4 жаштамын деп тааныштырып, үй бүлөсү тууралуу божурап буларды айтып берди.
Апам, атам бар үйдө. Апам уктатат. Атам уктатат.
Улан сыяктуу атасы да энеси да тирүү туруп ушинтип балдар үйүндө мээрим көрбөй жашап жаткан наристелер Кыргызстанда миңдеп саналат. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда мамлекеттик, муниципалдык, менчик жана диний интернат, борбор балдар үйлөрүндө 8000 ашуун бала тарбияланууда. Алардын 500 башкача айтканда 6% гана томолой жетим, калганын баарынын же ата энеси экөө тең, кээ бирлеринин атасы же энеси тирүү. Баланын үй бүлөдө тарбияланышы үчүн күрөшүп келаткандар алгачкы жеңиши катары интернатка жөнөтүү чечим мен мурдагыдай комиссия эмес сот кабыл ала баштаган. Мунун натыйжасында соңку 3 жылда балдар үйүндө тарбияланып жаткандардын саны дээрлик 4000 кыскарганын айтып келишет. Ал эми мисалы социалдык экономикалык абалы Кыргызстандыкына окшош деген Молдованыкындай 49 интернаттын 47 жоюуга жетишкендей натыйжа азырынча бул элек. Укук коргоочу Назгүл Турдубекова кеп мамлекет интернатка деп бөлгөн акчаны ата эненин колуна карматып коюу тууралуу эмес, оптималдаштыруу, кыйын акыбалга кептелген энелерге үй бүлөлөргө бутуна туруп баласын таштабагандай өз алдынча оокат кылып алып кетишине жардам берүү жөнүндө жүрүп келатат дейт.
Түзмөсүз эле ошо ателени колдонуп карап койсо да болбойт. Түбөдөн алып үй бүлө ар кандай колдонуп коюшу мүмкүн да. Баланын кызыкчылыгына жетпей да калышы мүмкүн да. Жөн эле помощь беребиздер деп атайын ошо энени курстарга жибереби да өзүн потенциалын көтөрүш үчүн. Ал буча туруп кеткенден кийин биз аларга да керегибиз да болбой калат да. Мына Молдова мамлекетин алсак алар бизден да өтөрү кеткен. Мындай экономикалык абдан шарттары бизге карагандагы начарыраак да. Миграция көйгөйү да абдан аларга да күчөгөн да. Бирок ошого карабастан ошо Молдова мамлекети деген жетим балдар үйлөрүн жокко кетирбедиби.
Турдубекованын айтуусунда бул иш айыл өкмөттөрүнүн деңгээлинде жүргүзүлүп ошол жакта түзүлгөн социалдык кызматтар муктаж үй бүлөлөргө жеринен жардам бериши керек эле. Бирок айылда жумушсуз калган кыйналгандардын көбү Бишкекке жана башка шаарларга агылып жаткандыктан интернаттардын көбү ошолордун балдарынын эсебинен толуп жатат. Жогорку кеңештин депутаты көптөгөн жылдар бою мектепте иштеген педагог психолог Адис Евгения Строкова баланын үй бүлөдө жашоо укугун коргоо үчүн мамлекет жалаң гана каржылык маселелерге эмес жарандарды тарбиялоо жагына да көңүл бурушу керектигин айтууда.
Планирование семьи должно быть осознанно. Я за многодетные семьи.
Мен көп балалуу үй бүлө болушун колдойм, бирок пландаштыруу керек. Ойлонулган, салмакталган чечим каалануусу зарыл. Бизде балдар үйлөрүн баары эле жаман эмес, бирок ал жакта тарбияланып чыккан балдар даяр оокатка көнгөндүктөн, арасында өз алдынча чай коюп демдей албагандары да бар. Алар үй бүлөлүк мамиле дегенден алыс болуп калууда. Ошон менен катар адеп, ыйман тарбиясы да жакшы жүрбөй жатат. Бул жерде ата-эненин ролу өтө чоң. Мектепте балдарыбызды тарбиялабай жатат дешет. Андай тарбия иштери жүргүзүлүп эле жатат. Демек ата-энелер балдарынын китеп дептерин ачып карап да коюшпайт. Ошонун баары кесепетин тийгизип жатпайбы?
Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын калкынын 47% балдар түзөт. Учурда вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиеванын жетекчилиги менен үй бүлөнү энеликти, балалыкты коргоо боюнча өкмөттүк программа түзүлүүдө. Программа октябрь айында кабыл алынып, ишке киргени жатат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, биздин ободон жаңырган баардык макала баяндар Азаттык чекит KG сайтына жайгаштырылат. Каалаган убакытта кирип окуп видеолорду көрсөңүз болот. Сайтыбыздагы акыркы маалыматтарды азыр бизге Бишкектеги студиядан веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып бермекчи. Биз менен байланышта Зейнеп.
Саламатсыздарбы? Ушул сааттарда Азаттык чекит KG сайтында Кумтөр Gold Company ишканасынын эки вице-президентинин Кыргызстандан чыгып кеткени кызуу талкууланууда. Башкы прокуратура алар тергөөгө келбесе мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскерткен эле. Окурмандарыбыздын басымдуу бөлүгү Кумтөр маселесинде бир позицияны кармана албай жаткан бийликти сынга алышып, бул кен башынан эле коррупцияга малынган деген пикирлерин билдирип жатышат. Айталы Мурат аттуу окурман. Чындыгында Кумтөр компаниясы өз ишин баштагандан бери аны биздин аткаминерлер болушунча пайдаланды. Кыргызстандын үлүшүн кемитүүдө, ар кандай каржылык көз боймочулуктарды жасоодо бийликте турган адамдар миллиондогон доллар пара алып турган. Муну тастыктаган фактылар деле чыккан деп жазса, өзүн Нур деп тааныштырган окурман. Биздин бийлик коррупцияга башы менен кирип кеткен үчүн көптөгөн ишканалардан пайда көрбөй калдык. Эмнеге биз ошолорго көңүл бурбай популисттер Кумтөр деп гана кыйкыргандарын угабыз? Макмал, Жер Үй, Кыргыз Телеком, Мегаком, Ак Кеме деген ишканалардын абалын эмнеге жеткиришти деп жазат. Эгерде бул темада пикириңизди билдирүүнү кааласаңыз, анда сайтыбызга кириңиз. Биз макаланы Кумтөр менен өкмөттүн тиреши чыңалууда деген аталыш менен жайгаштырдык. Интернет барагыбыздан 11-нчи класстын окуучусунун өлүмү тууралуу макаланы видеосу менен кошо таба аласыз. Кемсинтүүдөн өчкөн өмүр деп аталган макалада 17 жаштагы окуучу Алексей Быковтун өлүмү тууралуу сөз болот. Чүйдүн Петровка айылындагы 11-нчи класстын окуучусунун өлүмүн укук коргоочулар мектептеги зомбулуктан көрүшөт. Мектеп жетекчилиги окуяга билимкананын тиешеси жок деп караманча каршы болууда. Кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов жерине барып иликтөө жүргүзүп келген эле видеондо ушул макалага тиркедик. Сайтыбыздын мультимедиа рубрикасына да баш бакканды унутпаңыз. Бул жерден бир топ кызыктуу видео, сүрөт баяндарды таба аласыз. Мисалы, Гүлнуранын кыялы өз жеринде орундалды деп аталган видеодо биз алдыга койгон максатына тырмышып, умтулган жаш ишкер тууралуу айтып беребиз. Видеону тарткан кесиптешим Айгерим Акылбекованын айтымында, Гүлнура Орусияда өсүп, ошол жерде билим алганына карабай, үй бүлөсүн, жакшы айлыгы бар ишин таштап, Кыргызстанга жол тарткан экен. Ата-энесинин каршылыгына карабай мекенине сапар алган кыз ушул тапта нандын түрлөрүн даярдаган чакан ишкананын ээси. Көптөрдү шыктандыруучу бул тасманы сайтыбыздын негизги бетине кирер замат көрөсүз. Мындан тышкары көчөт отурушкан журналисттер тууралуу видеону да сунуштагым келип турат. Белгилүү болгондой, бүгүн Бишкекте дүйнөлүк басма сөз күнүнө карата журналисттердин тилектештиги акциясы өтүп, ага катышкан массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү Борбор калаадагы журналисттер аллеясына 50 түп кайын көчөтүн отургузушту. Ошондой эле сайтыбызга кирсеңиз, эмне үчүн Түндүк Корея той топурларга тыюу салганын, 13 жыл Казакстанда кулчулукта жүргөн келиндин арманын, Түштүк Кореяга иш издеп баргандар кандай коррупцияга күйөө болуп жатканын биле аласыз. Булардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле биздин интернет барагыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуз. Бул үчүн Азаттык чекит моби деген даректи терсеңиз болот. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, Бишкектен веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Биздин кабарларыбыз баардык социалдык тармактарда бар: Facebook, Twitter, Одноклассники жана башка баардык социалдык тармактардан бизди оңой таап баарлашсаңыз болот. Кызыктуу видеолорубуз болсо YouTube-дагы Азаттык медиа деген каналда толкунду көтөрбөй туруңуз. Кийинки жарым саатта биз бирге болобуз. Арай көз чарай талкуубуз бар. Бишкекте кечки саат 10:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандыктар өндүргөн товар чет өлкөлөргө экспорттоого жарайбы же жергиликтүү талаптан ашпайбы? Өндүрүшчүлөргө коом менен өкмөттүн колдоосу керекпи? Алдыда ушул темага арналган арай көз чарай талкуубуз бар. Биз менен болуңуз. Кутман кеч, бүгүн 3 май, шейшембе. Прагадагы студияда мен Санжар Эралиев. Арай көз чарай талкуу 5 мүнөттөн соң башталат. Ага чейин соңку кабарлар Элиза Кененбаевадан.
Рахмат. Кушула кечиңиз менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жакынкы сааттарда Сириянын Алеппо шаарында ок атышпоо режими киргизилиши ыктымалдыгын билдирди. Бул тууралуу Лавров Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын чыгарманы Стефан де Мистура менен Москвада жолуккан соң айтты.
Сейчас завершается согласование между
Учурда бул суроону орусиялык жана америкалык аскерий жетекчилер талкуулап жатышат. Алеппо шаарында ок атышпоо режими жакынкы убакытта, керек болсо жакынкы сааттарда жарыяланып калат деген үмүттөмүн. Бул тууралуу чечим сөзсүз жарыяланат деген министр, ошондой эле жакынкы күндөрү Женевада Сириядагы согуштук аракеттердин токтошун көзөмөлгө ала турган Орусия АКШ биргелешкен борбору иштеп баштаарындагы кошумчалады. Шейшемби таңда расмий Дамаск Алепподогу ооруканага жасалган чабуулдан 3 киши набыт болуп, 20 чукул адам жаракат алганын ырастаган. Өзбекстан пайдаланган 12 объект Кыргызстанга толугу менен кайтарылды. Өкмөттүн буйругунун негизинде Өзбекстан пайдаланып келген 12 объект толугу менен Кыргызстандын менчигине өткөрүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Анын маалыматы боюнча учурда чек арага жакын жайгашкан 4 объекти жана Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты өткөрүп алуу боюнча иш жүрүп жатат. Буга чейин өкмөт Өзбекстан пайдаланып келген 16 объекти жана Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионатты мамлекеттин менчигине өткөрүп алуу боюнча буйрук чыгарган. Европа комиссиясы Түркия жарандарына Шенген аймагына визасыз кирүүнү сунуштоону көздөп жатат. Расмий сунуш 4 майда жасалышы мүмкүн. Бул тууралуу Еврокомиссиянын атын атабаган аткаминерлери билдиришкенин айрым маалымат каражаттары кабарлашууда. Reuters жазгандай, мындай чечимди кабыл алууга Анкара Евробиримдик менен түзгөн миграциялык келишимден баш тартышы ыктымал деген кооптонуулар түрткү берди. Макулдашууга ылайык, түрк аймагы аркылуу Европага мыйзамсыз жолдор менен келген мигранттар Түркияга кайтарылып турмакчы. Ири мусулман өлкөсүнүн жарандарына визасыз режим киргизүү Евро шаркеттин мүчөлөрү арасында олуттуу пикир келишпестиктерди жаратууда. Дүйнөлүк футболчу Лионель Мессинин кол тамгасы түшүрүлгөн футболка алган 5 жаштагы ооган баланын үй бүлөсү телефонду коркутуп үркүтүүлөрдөн улам өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Бул тууралуу анын туугандары маалымдашты. Алардын айтуусунда Муртазанын ата энеси телефонду коркутуп үркүтүүлөрдөн улам баланы уурдалып кетишинен кооптонуп апрель айында Пакистанга чыгып кетишкен. Муртаза Мади желим баштыктан жасалган Мессинин футболкасынын үлгүсүн кийип түшкөн сүрөтү интернетке тарагандан кийин дүйнөгө таанылган. Анын үй бүлөсү Ооганстандын айылдарынын биринде жашашчу. Баланын сүрөтүн интернетке Австралияда жашаган тайкеси жүктөгөн. Сүрөттү көргөн Месси Муртазага кабылдагы ЮНИСЕФтин өкүлчүлүгү аркылуу топ жана футболка жиберген.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит KG сайтында, кол телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби, орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит KG. Азаттык радиосунун берүүлөрүн арай көз чырай талкуусу улантат. Кыргызстандагы товар өндүрүүчүлөр эмгекчилердин эл аралык күнүндө кыргыздыкын сатып алып, Кыргызстанга инвестиция жасаа деген уран менен эмгек парадына чыгышып, өз товарларынын көргөзмөсүн өткөрүштү. Анын максаты атамекендик товар өндүрүүчүлөрдүн бири-бири менен өз ара таанышуусуна шарт түзүп, продукциясын элге жайылтуу болду. Кыргызстандыктар өндүргөн товар чет өлкөлөргө экспорттоого жарайбы же жергиликтүү талаптан ашпайбы? Товар өндүрүүчүлөр алган багыт кандай жана аларга суроо талап барбы? Өндүрүүчүлөр коом менен өкмөттүн колдоосуна муктажбы? Азаттыктын арай көз чырай талкуусу бүгүн мына ушул жана башка суроолорго жооп алууга аракет жасайт. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кыргызстандагы товар өндүрүүчүлөр 1-майда эмгекчилердин эл аралык күнүнө карата кыргыздыкын сатып алып Кыргызстанга инвестиция жаса деген уран менен эмгек парадына чыгышып, өз товарларынын көргөзмөсүн өткөрүштү. Анын максаты ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн бири бири менен өз ара таанышуусуна шарт түзүп, продукциясын элге жайылтуу болду. Кыргызстандыктар өндүргөн товар чет өлкөдөгү өлкөлөргө экспорттоого жарайбы же жергиликтүү талаптан ашпайбы? Товар өндүрүүчүлөр алган багыт кандай жана аларга суроо талап барбы? Өндүрүүчүлөр коому менен өкмөттүн кандай колдоосуна муктаж? Мына ушул суроолорго бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда жооп алалы деп турабыз. Бул суроолорго жооп алуу үчүн жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо жана экспортту өнүктүрүү коомдук фондусунун жетекчиси Бакыт Дегенбаевди, АЮ холдингинин вице президенти Балбак Түлөбаевди жана Русланова АЮ мода үйүнүн директору Махабат Саманчиеваны чакырдык. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу каармандар, биздин конокторго сурооңуздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыз. Анда эмесе алгачкы суроо Бакыт мырза сизге, мына 1-майда парад менен көргөзмө менен өткөрдүңүздөр, ал өндүрүүчүлөрдүн духун көтөрүп, элдин ишенимин пайда кылуу аракети менен уюштурдуңар го деп ойлойм да. Максат орундалдыбы? Андан кийин кандай жаңы максаттар пайда болду?
Чоң рахмат. Биринчиден эфирге чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Сиздин радиого ийгилик каалап кетем.
Рахмат.
Биз ошол койгон максаттарыбыздын баарына жеттик деп ойлойм. Койгон максаттардан ушул биздин патриоттук духту тарбиялоо, ошону жогорулатуу, анан кийин ушул сиз айтып кеткендей өндүрүш менен биздин кардарларды бириктирүү, анан кийин эң негизгиси ушул биздин өндүрүүчүлөрдүн үнүн угузуу, жалпы коомчулукка болчу. Мен айтам, мен ойлойм, ошол 1-май күнү аябай жакшы синергия болдук да, кардар менен өндүрүшчү, коомчулук менен өндүрүшчү баягы бир күчкө айландык да. Анан кийин ошол мен ойлойм, ошол максаттын баарына жеттик. Эми деген бул баягы 1-май менен эле чектелип калбашыбыз керек да, буну мына көбүрөөк өткөрүш керек ушундай мероприятияны, ар кайсы площадкаларда өткөрүш керек. Бишкекте гана эмес, башка региондо, башка чоң шаарларда да өткөрүш керек. Анан ойлойм, дагы ушундай нерселер көбүрөөк өткөрсөк бекемдейт бул нерселер.
Рахмат. Балбак мырза, мына сиз АЮ холдингинин вице президенти болуп иштейсиз. Ушу АЮ холдинги десе эле элдин көбү мында арак менен пиво саткан компания деп элестейт да. Башка кандай товарларды, канча түрдөгү товарларды ушул көргөзмөгө алып чыктыңар? Аларды элдин кабыл алуусу кандай болду? Баалашы кандай болду?
Саламатсыздарбы, сиздерге рахмат. Бүгүн чакырып ушундай көйгөйдү козгоп койгонуңарга. Негизи биз АЮ холдинг көчөкү 1-майда чыккан бир гана тамчысы ал. АЮ холдинг ички Кыргызстандын ичинде жана тышында бир 40га жакын фирмасы менен Кыргызстандагы эң чоң фирмалардын бириси холдингге айланды. Биз азыр Кыргызстандын ичинде АЮнун арак жана спирт ичимдиктеринен тышкары 34га жакын чарбасы бар. Алар ар түрдүү чарбада, ар түрдүү профилдеги чарбалар ар кандай продукция чыгарышат. Муну элде, эл журтубуз билиши керек, Кыргызстанда өндүрүш бар. Ошол өндүрүштү биз көптөгөн чет өлкөлөргө чыгарабыз. 15га жакын өлкөгө чыгарабыз биз ар кандай продукцияларыбызды. Ошол 15 өлкөнүн ичинен Орусия бар, Кытай бар, Турция бар, Америка бар, Вьетнам бар, Европа өлкөлөрү бар, кошуна өлкөлөрүбүз бар. Ошондуктан кыргыз өндүрүшү жок деген сөз бул жаңылыш болгондо ушуга чейин. Биздин ар кандай профилдердеги көптөгөн тармактарыбызды чет өлкөлөргө чыгарып, кыргыз өндүрүшүн өнүктүрүп атабыз да. Бул жөнөкөй эле мындай чыгарганда эле жөн эле каалаган эле мындай алып туруп эле жасап туруп эле чыгара коюш эмес, мунун өтө көп процедуралары бар. Улуттар арасы стандарттарга туура келиш керек. Кыргызстандын ичинен чыгып эле анан башка өлкөлөр жөн эле ала койбойт силердин товарларыңар. Ошондуктан кыргыз өндүрүшчүлөрү улуттар арасы стандарттардагы продукция чыгарып атат дегенге ишенип, уже биз ошого биз далилбиз да аюу холдинг.
Рахмат. Махабат айым, мына сиз кыргыз элинин улуттук кийимдерин азыркы учурга ылайыктап тигип сатып жүргөн ыкмадагы дизайнерсиз да. Ошентсе да көргөзмөдөн башка тикмечилердин кандай жаңылыктарды таптыңыз, кандай ыкмаларды көрдүңүз?
Саламатсыздарбы? Сиздердин радиого ийгиликти каалап кетмекчимин.
Рахмат.
Биздин азыркы ушу биздин өзгөчөлүгүбүз башкалардан айырмаланып, бирок бизде азыр Кыргызстанда акыркы 10 жылда баягы өзүбүздүн текстилине промышленность өзүн аябай жакшы деңгээлде көрсөттү. Ошолордун катарында эле да мен биздин дагы дом модабыз аракет жасап, азыркы учурда биздин илгертен келаткан кыргыздын дагы бир улуттук кийими бул белдемчини азыркы заманбапка ылайыкташтырып, жаштарыбыз кий тургандай ылайыкташтырып тигип атабыз. Аны менен эле биргеликте биздин куржундарды дагы азыркы жаштарга ылайыктуу кылып, чет мамлекеттен келген сумкаларды эле көтөрбөстөн биздин куржунду да көтөрсүн деп ошондой уран менен куржун менен белдемчиге көп басым жасап, экинчи ирет биринчи ирет Түркияга барып келдик ушул көргөзмөбүз менен, экинчи ирет Индияга барып келдик, көрсөтмө көрсөтүп баягы мода дүйнөсүнө өзүбүздүн салымыбызды кошуп келатабыз.
Рахмат. Бакыт мырза, Кыргызстанды өзүнүн табигый кенден башка табигый ресурсу жок өлкө деп санашат эмеспи? Бирок билим жана өнөр менен башка өлкөлөргө теңелүүгө Кыргызстандын чамасы жетчү дейби? Мисалы жана сиздердин көргөзмөгө коюлбадыбы, топоз деген тракторду жасаган Улан Адамалиев деген жигит 50 трактор жасадым эле 12-син саттым деп атат. Анын өндүрүшү бара бара тракторлорго муктаждыкты жоет деген ишеним барбы?
Сөзсүз жоет. Эми бул заман өнүгүү, заман талап кылат экен да. Негизи баары бир күндө тилекке каршы бир күндө болуп калбайт экен да. Бирок баягы иштесе анан колдон келет баары. Азыркы күндө ошо рыноктун талабы где-то ай сайын 1000 трактор негизи жаңыланып туруш керек. Мен ойлойм, астыда баягы чоң баягы неме бар да, ички рынок иштеш үчүн эле трактор боюнча дагы көп неме бар. Анан сиздин суроого келсек, баягы биздин ресурс деп атпайбызбы? Биздин негизи ресурсубуз өтө мындай бай өлкөбүз. Мен баягы кичинекей өлкө деп баягы айткандарды көп мындай жакшы көрө бербейм да. Вот анан кийин мына Балбак мырза айтып атат, 15 өлкөгө экспорт кылууну элестетсеңиз, Казакстанга эле чыгарыш бул жерден аябай кыйын жумуш да. Мына 20 мүнөттүк жол эме биздин границага чейин казактар менен 15 өлкөгө экспорт кылып атышат. Бул деген аябай мындай кыйын жумуш кылынып келген да. Негизи ошол ресурсту топтош керек, адамдык ресурсту топтош керек, ошонун баарын тарбиялаш керек, ошонун баарына үйрөтүш керек, ошол техниканы алып келиш керек, технологияны үйрөнүп келиш керек. Азыр деген мисалы бул дүйнө алдыда келген компаниялар эч кандай технологияларын эч кимге саткысы келбейт, үйрөткүсү келбейт, потому что
бул
сыр. А ошонун баарын баягы өзүбүз баягы неметип жер жер менен кыдырып, өлкө өлкө кыдырып, үйрөнүп менен келип ушул жака кылып аткан жумуштарда негизи. Анан кийин мен ошону айтып кетели элем да, баягы мисалы мына эртең эле бир дүйнө өлкөлөрүнүн бир 30 арасына кирип калбасак дагы, биздин баягы дарамет деп коет потенциал бар, ошого негизи колдон келет. Анан кийин баягы азыркы статистикалар баягы жүрөктү баягы өкүнө турган позицияларда турабыз. Эми муну биз эмнеге кыла албайбыз?
Демек билим, өнөр жана аракет жагынан биздин чамабыз жетет.
Жетет.
Рахмат.
Арай көз чарай талкуубуз бир саамдан соң уланат. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. АКШ менен Молдова биргелешкен аскерий машыгууларды баштады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жакынкы сааттарда Сириянын Алеппо шаарында ок атышпоо режими киргизилиши ыктымалдыгын билдирди. Кумтор компаниясы эки вице-президент тинтүүдөн улам чет өлкөгө чыгып кеткенин төгүндөдү. Камакта жаткан азербайжандык журналист Хадижа Исмаиловага Бириккен улуттар уюмунун атайын сыйлыгы ыйгарылмакчы. Кыргызстандык студенттер куткаруучулардын эл аралык мелдешинде жеңишке жетишти. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит KG сайтында. Эми арай көз чарай талкууну улантабыз. Биз ишкерлик багытында сөз кылып жатабыз. Кезекти кайрадан кесиптешим Бүбүкан Дусалиевага узатам.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн кыргызстандыктар өндүргөн товар чет өлкөлөргө экспорттоого жарайбы деген маселеге жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо жана экспортту өнүктүрүү коомдук фондусунун жетекчиси Бакыт Дегенбаев, АЮ холдингинин вице-президенти Балбак Төлөбаев жана Русланова АЮ мода үйүнүн директору Махабат Саманчиевалар катышып жатышат. Балбак мырза, моу АЮ холдинги кандай товарларды 15 мамлекетке экспорттоп атабыз деп айтпайсыңарбы? Кандай товарларды чыгарып жатат? Чыгарылып жаткан товардын жылына көлөмү канча болуп жатат? Чет жердеги конкуренцияга туруштук бере алабы?
Эми биринчи Бакыт мырза туура айтат, бул аябай чоң ресурсту талап кылган нерсе. Адамдык жана финансылык ресурстарды тарбиялап өстүрүп, технолог, мисалы, бизге аябай көп технологдор керек болуп атат өнүккөн сайын. А биздин жаштардын баары технологдорго барбай, юрист менен
экономисттер.
Юрист менен гана экономист международный болуп кеткенга. Азыр биз технологдорду керек болсо Украинадан, Россиядан иштеп атабыз. Турциядан чоң акча алып келип иштетип атабыз.
А быйыл окуу жайларга мындай заказ бербестерби?
Ошону биз заказ берип, биз чакырып атабыз, бирок биздин окуу жайлардын базалары ага жетпей атат. Аларда база жок болуп атат технологдорду окутканга, иштеткенге. Ошон үчүн жаштарды чет өлкөгө бара турган болсоңор, технологиялык көп окууларга окугула. Мисалы, машиностроение технология керек, ун чыгарган, сок чыгарган, суу чыгарган, тамак аш технологиясын, шылы бардык күчтүү технологдор керек болуп атат, Кыргызстанга уже керек болуп атат. Мисалы, азыр биз микробиолог издеп атабыз, таппай атабыз, Кыргызстанда микробиологдор жок болот. Биз эми продукцияларыбызды, мисалы, Турция менен Россияга жиберип атабыз, пахтабызды, мисалы. Азыр пахта түрүндө жиберип атабыз, бирок биз аны жип кылып өндүрүп, анан сатканга да аракет кылып атабыз. Бизде мисалы касиет бар, токмокто ал жүн ийрет. Ал жүн ийиргенде ички рынок менен Казакстанга жиберген аракет кылып атабыз. Талкаланып калган чарбаларды оңдош өтө кыйын. Өзүбүз Кытайдан материал алып атабыз, бирок касиетте жип ийребиз. Ошол жиптен материал тигишибиз керек болуп атат. Экинчиси, азыр орустардын Неприк деген чоң Россиядагы бир фирма менен токмокто Булскейж чарбабызды совместный предприятие кылдык, чогуу иштеткен атабыз. Биз 10 миңге жакын бука уй багабыз. Аны Россиянын бардык шаарларына жибере баштайбыз 6 айдын ичинде, 7 айдын ичинде. Уже договор түздүк. Биз азыр кыйкырып атпайбыз. Эшикти ачкыла эле, ачкыла, дарбазаны ачкыла, биз барабыз, биз сатабыз, ал андай эмес. Сенин короңдогу 5 уюм менен эч жака чыга албайсың. Же 100 уюм менен эч жака чыгара албайсың сен. Аны өндүрүш керек. Аны кесе турган, аны сое турган заманбап технология керек, бойня керек.
Эл аралык стандартка
сай. Андан эл аралык стандартка тиешелүү лабораторияң керек. Андан кийин аны сата турган рыногуң керек. Сен казактын, орустун барып далилдешиң керек. Моундай таза, моу кулагында чипи бар, баягы жапарачасынан паспорту бар, моу дарыланган деп. Андан кийин аны белгилүү бир даражада холодильникке коюшуң керек. Анан алып барышың керек. Бул бир жылдын ичинде аша турган иштер. Мисалы, ошону биз Россиянын рыногун кудай буюрса, бир жылдан кийин Кыргызстандан чыккан биздин эттерибиз басат, кудай буюрса. Биз жана Аргентинадан келген, Турциядан келген эттерин, буйволдун эттерин биз өзүбүздүн рыногубузга бере баштайбыз. Ошондой эле биздин ичиндиктерибиз Вьетнамга, Турцияга, Казакстанга кетип атат. Турцияга киргизиш үчүн биздин продукцияны 8 ай кармашты таможнясына. 8 ай текшеришти. Анын суусу кандай, анын пробкасы кайдан келген, бөтөлкөсү кайдан келген. Ошондуктан ушул улуттар арасы стандарттардын баарын тууралап, анан иштеш керек. Өкмөт колдон келишинче жардам берип атат. Бирок жетишсиз калып атат да.
Махабат айым, бизде дизайнер текмечилер модалуу кийимдерди кымбат баада тигишет. Демек, аны атайын буйрук берген адамдар гана тигип кийишет да. Каражаты чамалуу аялдарга ылайыкталган кийимдерди сериялап, массалуу түрдө чыгарып сатуу мүмкүнбү же бул сизде ишкерлерге пайдасы болуп калабы?
Мен биздин азыркы өзүбүздүн таламга быйыл койдум. Ушу жаштарыбыз кийсин деп белдемчини баягы ураан кылганыбыз менен аны баягы баасында төмөн кылыш керек да окуучу кыздар студенттерге, жаш өспүрүмдөргө башка баа каралган. Биздин кыргыздык улуттук кийимдерди баягы популяризациялап жасап, жаңы заманбапка ылайыкташтырып тиккенден кийин муну биздин жаштарыбыз да кийиш керек. Алар муунда муунга кала тургандай кылгандан кийин бул биздин эң биринчи эле бул басым жасаганыбыз жаштарга. Ошон үчүн бааны төмөнүрөөк кылып, анан кийин экинчи мугалимдерибиз балдарды окутушат. Ошон үчүн мугалимдерге дагы биз төмөн баа менен сатканга аракет кылабыз.
Бакыт мырза, Кыргызстанда айыл чарбасына керектүү шаймандар абдан жетишсиз. Өзүңүздөр айттыңыз, миң трактор зарыл деп. Тоолуу жерлерде чөп чабуучу, картошка же башка жашылча өсүмдүктөрүн казуучу, жашылча жемиштерди жыйноочу шаймандарды чыгарууга мүмкүнчүлүк бар бекен?
Мүмкүнчүлүк болуш үчүн ошол рынокун көлөмү керек да эң биринчиден. Вот анан кийин биз баягы бир гектар, эки гектар айдап коебуз, ага ушул мындай жогорку сапаттагы, жогорку функционалдуу бир техника колдонушу мүмкүн эмес да, өзүн актабай коет. Ошон үчүн баягы муну жасаш үчүн негизи ушул айыл биздин агробизнести башка бир философияга буруш керек, башка бир ыкма эметиш керек да. Биз мурунку эски методдор менен эле келеатабыз, ага болсо баягы өзүн актабай коет. Бизде экономисттер баягы айтып келет, бир чарба эң аз дегенде бир 8 гектар жер айдаш керек да бир культурада. Ошондо кишине өзүн актайт. А так биз айылда азыр 10 сотка, 20 сотка айдайт. Ошондуктан чоң баягы кымбат техника чыгаруу деген баягы кишине эртерээк да бизге ошо биздин агробизнес негизи кишинин философиясын алмаштырыш керек.
Балбак мырза, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин товар сыртка чыгарылбай калды деп доомат тарткандар көп болуп жатпайбы? Ал эми башка ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн товарлары кандай чыгып жатат аюу холдингинен башка ишканалардыкы?
Биз көп жолугушууларга барып келдик. Мисалы Москвадагы выставкага бардык, сүйлөшүүлөрдүн үстүндө жүрүп атабыз да. Алар сурап эле атат, жана мен айткандай эле биздин товарлардын сапаты анан аяктагы жанакы кээ бир шарттар орун алыш керек да. Мисалы бир эле бойняны куруш үчүн бизге 100 пункттан касапкананы куруш үчүн бизге 100 пункттан турган Евразиястын шарттары бар. Ошол 100 пунктту аткарышыбыз керек. Биз кичине шашып кирип койдук да, ушунун баарын даярдап туруп кириш керек эле. Ошон үчүн ошол жанакы шашып кирген убакытты азыр кирип алып кадам кадам баратабыз да, ошого жетип калдык кудай буюрса. Бир 6 ай, 7 айдын ичинде мунун баары даяр болот, анан ошондо гана биз баштайбыз. Ага чейин биз даяр эмеспиз, көбү даяр эмес. Эми биз мурун бизде тажрыйба бар болчу, биз ошону менен улантып келатканбыз. Жана өткөн суроодо биздин продукция эмне менен алышы мүмкүн деп атпайбыз, биз өзүбүздүн таза продукция менен алышыбыз мүмкүн. Суубуз таза, колдонуп аткан нерселерибиз таза, дары
дармектерибиз,
этибиз, балыбыз. Бир гана нерсе, ошолорду убагы менен процедурасынан өтүп дарыланып, көп дарыйын баягы өзүнүн немелерин колдонуп турушубуз керек да. Өндүрүүчүлөр жалгыз эле өзүнүн пайдасын ойлобош керек, мамлекеттин да пайдасын ойлош керек негизгиси. Мисалы биз аюу холдинг өткөн жылы бардык чарбаларыбыз менен кыргыз мамлекетине 1 миллиард сом төлөмдөр төлөдүк. Бул өтө чоң акча. 1 миллиард сом деген 7000ге жакын киши иштейт, алардын үй бүлөсү менен зарплатасын убагы менен берип багып атабыз айлыктары менен.
Салыктан тышкары.
Ошондуктан элибизден суранып кетет элек, ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдош керек. Дагы ар кандай пикирлер бар, ал пикирлерди сыйлайбыз, бирок мындай бирибизди буттан тартып жамандабай, ар кандай нерселерди аралаштырбай колдоп турбасак, биз болбогон күндө да биздин ордубузду башка бирөөлөр алат, чет өлкөдөн келе тургандар. Анан биз чет өлкөгө иштеп калабыз, ал төлөмдөрдүн баары ошол чет өлкөлүк кишилерге кетип калышы мүмкүн да.
Бакыт мырза, ушул ата мекендик өндүрүүчүлөрдү коом тарабынан, өкмөт тарабынан өндүрүүчүлөр кандай жардамга муктаж, ишкерликти өнүктүрүүгө тоскоол болгон кандай кемчиликтер бар?
Эң биринчиден өзүбүздөн чыккан товарды өзүбүз биринчи сатып алышыбыз керек. Ошол негизги базабыз ошол да, биз өзүбүз. Мына биздин кыргыз жаргандары ошол биз өзүбүз сатып албасак өндүрүшүбүз өнүкпөйт. Өндүрүшү өнүкпөсө экономика өнүкпөйт. Экономика өнүкпөсө өлкө өнүкпөйт. Биз да ошентип жүрө беребиз баягы статистикалардын артында. Анан кийин негизи эле ошол мен айтып келем 20-25 жылда баягы импортко көнүп калганбыз да. Бир нерсе керек болсо эле базарга жөнөйбүз, атын айтпай эле коеюн. Анан кийин ошол келген импортный товарды эле ала калабыз да, изденбейбиз азыр. Өндүрүш өнүгүп келатат, бизде жок эмес, бар. Анан кийин кыргыз товарын баары эле жакшы деп айта албайм, бирок биз ошого барышыбыз керек. Анан кийин ошол азыркы биринчи кадам ошол өзүбүз өндүргөн товарды сатып алышыбыз керек. Болбосо Балбак мырза айткандай жана акчанын баары чыгып кетет дагы, ошол жактын экономикасын өнүктүрүп келесиз. Мына кыргыз жарандары, мына Кытай экономикасын өнүктүрүп келдик 25 жылдан бери. Түркия, Иранды өнүктүрүп келдик. Эми убакыт өзүбүзгө келди, өзүбүздү өзүбүз өнүктүрөлү. Бизди баягы бизди Кыргызстанды өнүгүп кетсин деп эч ким ойлобойт. Бир өлкө жок ушундай дүйнөдө. Өзүбүздүн эле өзүбүздүн эмебиз, анан кийин башка деле жол жок мунун.
Рахмат. Махабат айым, Кыргызстандын кийим тигүү тармагы жана өзүңүз айтып кеттиңиз, КМШда өз ордун ээлеп калган. Бирок акыркы кезде Кытайда тигилген кийимдер Кыргызстандын атынан сатылып жатат да, брендти түшүрүп жатат ачык айтканда. Аны токтотуу үчүн эмне кылыш керек деген ойдосуз?
Аны токтотуу үчүн биздин легкая промышленность ошого көп жогорку кеңешке дагы айтышып, ошондой суроолорду коюшуп, биздин Made in KG деп Кытайдан чыккан товарларга биздин лейптерди жабыштырышып Россияга сатылып келгени бул баарына эле белгилүү. Эми азыр ошого биз айтып кетсек болот, биз уже баягы кыргыздардын тигилген кийимдери баары бир алардан айырмаланат. Бул өзүнүн баягы качество деп коебуз эмеспи, сапаты жогорулуусу менен өзүн көрсөтүп келатат. Өткөн жыйында дагы ушу айтылды, Россия өлкөсүндө деле азыр Кытайдан келген товарларга биздин лейптер жабыштырылса дагы биздин товарларды алар айырмалай алышат экен. Бул Кыргызстандан чыккан деп, бул эмнени айтат? Бул биздин Кыргызстандын тигилип чыккан буюмдар өзүнүн сапатын көрсөттү. Анан кийин биздин азыркы ушу Балбак байке айтып отурсам мен аябай сүйүнүп отурамын. Азыр ушу бизден өзүбүздөн кездеме чыга баштаса, бизде мурда ошто болгон да пахта. Пахта чыкчы да.
Ошол
жибек чыкчы. Ошол өндүрүлсө, өзүбүздөн кездеме чыкса, биз Өзбекстандан, Түркиядан көз карандысыз болсок, биз анда сапаттан тышкары дагы көп жетишкендиктерге жетишебиз деп айтып кетмекчимин. Анан биз баягы чет өлкөгө да чыгып атабыз да, өзүбүз барктабаган кийизди Германия көп шаарларында бардык, 8 шаарында болуп келдим. Ошол жакта тим эле бизде аябай кийизден жасалган буюмдарыбызды кызыгуу менен аябай жакшы көрүп сатып алышат. Бул дагы биздин бул кийизден жасалган буюмдарыбызды бизден башка бир да өлкө тартып ала албайт. Бул анткени бизден чыккан жүндөн жазалат. Балбак байке, Бакыт байке айткандай, бизде биз өзүбүздүн баягы таза суубуз менен, таза товарыбыз менен, анан биздин биздей болгон табигый мынакей тоолорубуз менен айырмаланабыз. Анан бизден ошол биздин тоолорубузда жайылып жүрүп жасаган баягы жүндөр ошо өзүбүздүн койлордон чыккандан кийин биз ошонусу менен айырмаланабыз. Бул бизден чыккан жүндөрдү менен жасалган буюмдарды бизден эч ким тартып ала албайт. Ушунусу менен биз да таанымалбыз.
Жакшы, рахмат. Балбак мырза, жакынкы жылдарда Кыргызстанда аюда ири холдингдердин көбүрөөк пайда болушуна шарт барбы? Эгер жок болсо эмне үчүн болбой жатат?
Мисалы мына коңшу өлкөлөрдө миллиардерлер бар. Расмий бизде эмне үчүн жок миллиардерлер? Бизде саясий шарттар, элдин баягы психологиясы буга даярбы, даяр эмес билбейм. Аю холдинг Кыргызстанда жалгыз, анын артында келаткандар бар. Өлкөдө канчалык көп бай болсо, ошончолук көп пайда болот. Ошону элибиз түшүнүш керек. Ичкүдүүлүктөн, буттан тартмайдан, ушундайдан арылуубуз керек. Биз мисалы бир байдын тегерегинде бир эле мындай курулушту алсак, анын цементи бар, мыгы бар, тактайы бар, башка суусу бар, ошентип атат элдер баягы бири бири менен бизнес өнүгүп кетет да. Ошонусуңардай биздин өлкөдө баардык шарттар даяр болуп калды. Экинчиси, аюга окшогон байларды биз каалайбыз, итак эле бири бирибизге жардам беребиз. Бизден чыккан көп кишилер, биз менен чогуу иштегендер да ошого келе атышат. Кудай буюрса, бул Кыргызстанга көптөгөн аю холдингке окшогондор чын жүрөктөн тилектешпиз, каалайбыз. Антпесе бул өлкө өнүкпөйт. Бизге бизден башка дос жок. Биз өзүбүздү гана өзүбүз колдошубуз керек. Башка эч ким келип колдоп бербейт. Сенин пахтаңды, сенин заводуңду салып бербейт эч ким. Сен өзүңдү гана өзүң өнүктүрүшүң керек. Ошон үчүн Кыргызстан чыккан өндүрүүчүлөрдү эл колдош керек да.
Чоң рахмат, урматтуу угармандар, урматтуу коноктор. Анда биз ушул талкуудан жыйынтыктап айтканда, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн аракетин көтөрүү үчүн ишкерлердин өз ара өзүңүздөр айткандай, өз ара бири бирин колдоосу жана өз алдынчалыкка умтулуусу дагы жакшы өбөлгө болот деген ойдомун. Ал үчүн сизде ишкерлердин Кыргызстан үчүн атуулдук жоопкерчилиги жана өз эли үчүн күйгөн аракети арта беришине тилектешмин. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүн биз кыргызстандык товар өндүрүүчүлөрдүн товары экспорттого жарайбы деген маселени талкууладык. Ага жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо фондусунун жетекчиси Бакыт Дегенбаев, АЮ холдингинин вице президенти Балбак Түлөбаев, Русланова АИ мода үйүнүн директору Махабат Саманчиева катышты. Талкууну мен Бүбүккан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы аяктап жатат. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Соңку жаңылыктарды Азаттык Чекиткей же сайтына кирип окуганды унутпаңыз. Бүгүн Прагадагы студияда мен Санжар Эралиев иштедим.